Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia Seznam zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže. Dnes bude mým hostem potomek slavného šlechtického rodu. Muž, který žil po 4 desetiletí ve vynucené emigraci a jako šéf Mezinárodního helsinského výboru pomáhal československým disidentům. Po roce 1989 se vrátil do vlasti a stal se jedním z nejbližších lidí prezidenta Havla. Později vstoupil do politických funkcí, byl ministrem zahraničí, založil politickou stranu a k překvapení mnohých jej voliči poslali do finále první přímé prezidentské volby. Pozvání do galerie osobností dnes přijal pan Karel Schwarzenberg. Vítám vás v Seznam zprávách.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Schwarzenbergu, dovolte na úvod otázku, jak se cítíte? Nedávno proběhly médii informace, že jste byl opět hospitalizován, tak věřím, že
no jo, překonal. Podívejte se, v mém věku prostě už to zdraví není tak, jak bývalo. Měl jsem zápal plic a z toho jsem si vyléčil. A samozřejmě, když je vám 85, tak už jste plné síly nejste. A infekce vás lehce dostanou a tak dále. Na to si člověk musí zvyknout. Tak jak jsem ohluchl a špatně vidím, špatně vlastně chodím, ani už nepajdám, tak to jsou všechno důsledky stáří.
Ale předpokládám, že zájem o věci veřejné vám zůstal.
To mi zůstal. Zvědavý jsem furt.
Já jsem rád, že jste přijal naše pozvání a na úvod tohoto rozhovoru bych jenom zkusil s vámi zahrát takovou hru, že vám řeknu nějaké slovo a požádám vás o to, co vás v tu chvíli napadne. Když řeknu orlík.
Dětství šťastný, krásný pohled svého času do údolí. Bohužel to už neexistuje.
Když řeknu koně.
Láska mýho dětství. Do věku, řekněme, 14 let, potom nastoupili takový dlouhovlasý stvoření, koně mé celá láska. A když se mi bylo 10, jsem měl sen, že jenom vyhraju Pardubickou. Mnoho snů se nenaplnilo.
Když řeknu únor 48.
Po vzpomínku dívám se ve Vršice, kde jsme byli z okna a slyším ty už očividně trošku ožaré milice k pochodu o národní třídě.
Václav Havel.
Báječný člověk, kterým pracovat pro něho bylo opravdu ctí, ale taky potěšení.
A Miroslav Kalousek?
Dobrý spojenec, s kým jsem dělal společně stranu a politiku a musím říct, že si jeho inteligence a odvahy vážím.
A poslední, Miloš Zeman.
Zajímavý člověk. Znám ho dlouhá léta. Považuji ho za nejinteligentnějších českých politiků. Ale jemu se bohužel stalo, co se feťáku prostě děje, že tím, že užíval příliš mnoho alkoholu, tak ztratil zábrany. A když ztratil zábrany, tak dělal velké chyby. Teď, když je na suchu, je to úplně jiný člověk zase.
Potkal jste se s ním v poslední době někdy?
Já jsem ho viděl v létě naposledy.
Tak k těmhle věcem se ještě dostaneme v těch konkrétních otázkách, tak pojďme rozhovor začít. Vy jste posledních 30 let strávil v různých veřejných funkcích, ať už jako kancléř prezidenta Václava Havla, potom jako senátor, ministr zahraničí, zakladatel politické strany TOP 09 a taky jako prezidentský kandidát. Kým jste, pane Schwarzenbergu, teď? Kým se cítíte být nejvíc?
Teď jsem důchodce prduch, pracující důchodce.
Takže pracujete, jako pracující, to je to důležité slovo.
Já ještě někdy věci píšu, zabývám se politikou. To prostě je dokovat se hejbu, asi mě to neopustí.
Vy jste potomek slavného šlechtického rodu a i když v Československu bylo dávno užívání těch šlechtických titulů zrušeno, tak vám leckdo říká kníže Schwarzenberg. Máte to rád?
No, já nevím, jsem na to zvyklý. Jsem to koncem konců, tak co?
Takže vám to tak říkají a ano. Nedělá vám to problém. Vy jste z aktivní politiky odešel na podzim 2021, ano. Kdy už jste nekandidoval do poslanecké sněmovny. Ulevilo se vám?
Ne, ale viděl jsem vzhledem zdravotnímu stavu, jak pomalu jsem neslyšel nic ve sněmovně. Ta hluchota pokračuje a když člověk ani neslyší, nemůže tudíž diskutovat, tak má jít.
A co vám chybí, že jste říkal, že se vám neulevilo? Chtěl byste být u toho? Chtěl byste být v
Vždycky
debatách.
Bych chtěl být u toho. Samozřejmě ano. To vůbec, že by se toužil po důchodu, není pravda. Ale prostě člověk musí uznat, když zdraví mu to nedovolí, tak hold je konec. No.
A jaké ty veřejné debaty nebo politické debaty sledujete s největším zaujetím? Co vás, jaké téma vás nejvíc v poslední době třeba
no,
zajímá?
Samozřejmě jako po celý život zahraniční politika, bezpečnostní politika, to mě nejvíc zajímá. A tady mám radost z toho, že se přece jenom věci u nás změnily, že jsme si uvědomili, že se nemůžeme spolehat na spojence, nebož musíme dělat sami něco.
Uhum. Vy jste byl nedávno osloven nebo požádán prezidentem Petrem Pavlem, abyste byl v jeho poradním týmu společně s Petrem Pithartem, Michálem Žantovským. Co byste mu poradil? Přece jenom už pár měsíců je prezidentem. Je něco, co by z vašeho pohledu měl
udělat? Já mám dojem, že to dělá celkem velice dobře. Například poslední týden mě krom obyčejně potečilo, že jel do let. Byl to první po Václavu Havlovi, 20 let tam žádný prezident neobjevil. Přičem, že to bohužel po české dějiny velké důležité místo. A řekl, co tam bylo nutné říci. Tak to je typický příklad, že opravdu přemýšlí o svém úřadu a dělá to správně. Taky se vyjadřuje k bezpečnostním otázkám, má to hlavu a patu. Takže prozatím musím říct, nemůžu mu nic vytknout.
Prezident Miloš Zeman po 10 let orientoval vlastně svoji politiku zahraniční směrem na východ, Rusko, Čína, s oblibou tam jezdil. Máte za to, že jsme tedy na začátku nové zahraničně politické éry, dejme tomu té éry, která navazuje na tu havlovskou?
Samozřejmě. Situace se změnila a prezident Pavel bude dělat odlišnou politiku od jeho přítkuce.
Nemáte o tom žádnou pochybnost?
Ne.
Když jsem se ptal na ty veřejné debaty, nakolik je sledujete, tak ono v posledních dobách nebo v poslední době se hodně diskutuje i třeba o umělé inteligenci, o tom, jak člověk dokáže využívat roboty. Zajímá vás třeba i tohle téma?
Jenom mírně, protože mi jasný, že při mém věku už pro mě to velkou roli hrát nebudu. A já už jsem spokojný, když někdo najdu přirozenou inteligenci. S té už jsem šťastný, protože je vzácná.
S tou si vystačíte, jim umělou nepotřebujete. Jsou některá témata, kterým vyloženě nerozumíte, do kterých se...
Asi spousta věcí.
Myslel jsem spíš, že jste rád, že se jich nemusíte jako politik účastnit. Že nemusíte mít názor na něco.
No samozřejmě, jsou věci, kterým nerozumím. Digitalizaci například, tomu nerozumím. Jistým hospodářským otázkám úplně nerozumím. Jenom částečně. Samozřejmě, jako každý člověk má velmi omezené vědomí. A to není tak důležitý, co nevíte. Důležitý je, abyste věděl, že to nevíte.
Vy jste svého času taky někde řekl, že jste rád, že jste do politiky vstoupil v době, kdy ještě nebylo rozjeté hnutí mýtů.
Ano.
Protože jste měl za to, že vy byste se do té politiky nedostal.
Asi ne.
Ale to byla asi nadsázka. Předpokládám, že jste neobtěžoval ženy ve smyslu proti jejich vůli.
To je věc názoru. Co svého času se věci nepovažoval za obtěžování, který dneska se tak označují. Tak já bych byl vůči mě velice opatrný v tom.
Pane Schwarzenbergu, vy jste jako příslušník šlechtického rodu společně se svojí rodinou strávil spoustu let, desetiletí ve vynucené emigraci. Když se ten režim v Československu změnil v roce 89, abyste se mohl konečně vrátit do vlasti, jak moc to vám změnilo život v těch vašich 52 letech?
Naprosto to změnilo život, samozřejmě. Že jsem velice odlišným životem v Rakousku než tady. Můj syn si to teda dělá se mnou srandu, že jsem úplně se změnil, když jsem se vrátil. Ne, bylo to rozhodující událost mého života. 40 let jsem o tom snil, ale popravdě řečeno, nebyl jsem přesvědčen, že se toho dožiju. A když se to opravdu stalo, to byl zázrak mého života.
A teď se jenom zeptám, když váš syn má za to, že jste se i vy změnil, v čem ta změna z pohledu vašeho syna spočívala? Co jste opustil?
On mi říká, že jsem se úplně změnil. A když jsem se vrátil do Čech, že postupem času se mě stal zase opravdový proletář oproti tomu, co jsem byl svého času.
Vy dokonce říkáte, že datum 29. prosince 89...
byl nejšťastnější den mého života, když jsem věděl, ano, už je to na beton, už tady můžu zůstat, nemusím zase odjet po třech dnech, nedostanu vízum, že můžu zůstat doma, to bylo něco báječný. A Havel byl prostě Havel. To, já jsem už to měl to štěstí znát od 80. let. A to byl krom obyčejný člověk, který jako vždycky nejvíc podceněný je ve své vlasti.
Jenom dodám, že to datum 29. prosince 89 je den, kdy byl Václav Havel zvolen československým prezidentem. Vybavujete si, co všechno jste tehdy musel v prezidentské kanceláři zařizovat? Vy jste byl následně požádán Václavem Havlem, abyste byl kancléřem, vedoucím kanceláře?
Ne, teprve kancléřem jsem se teprve po půl roce. Na začátku jsem se musel starat o emigranty, ale kancléř jsem byl zvolen, nemýlím-li se, v červnu.
V červnu 1990.
Ano.
A co byla ta vaše role? Nebo ta vaše výhoda, kterou
jako
jste měl?
Šéf každého úřadu, tedy byly ty různé oddělení. Bohu díky jsem měl dobrý vztah se všemi klíčovými věty lidmi, ať to byl Žantovský, ať to byl Vondra, ať to byl Křižan nebo to. A prostě připravovat věci pro prezidenta, aby měl každý den po ruce. Mimo toho jsem měl ještě na starost do jisté míry zprávu Pražského hradu a Lán tehda. To se teprve později změnilo. A bylo to spoustu práce. A můj první úkol vlastně byl dosti podivný. Musel jsem jet do Víně, abych obstál kancelářské stroje. Pač, jak všechno politické dění se za Husáka dělala UV a vlastně, jak Havel říká, na hradě se jenom mazali chlebíčky, tak to byl nepřipravený na úkol hlavy státu. Když si pomyslíte, že tam nebyly ani elektrický psací stroje, buď nebyly počítače, nebyly kopírky, nebyly faxy, to všechno tam nebylo. Tak to se muselo nejdřív postat.
Takže ta vaše vlastně zkušenost jednak z toho svobodného světa v Rakousku se hodila, předpokládám, že i vaše kontakty, které jste měl jako předseda Mezinárodního helsinského výboru, to asi bylo taky užitečné know-how, které jste mohl přinést do prezidentské kanceláře. Pane Schwarzenbergu, během těch prvních porevolučních let vaší rodině byl vrácen ten majetek zabavený komunisty, komunistickým režimem, ať už to byl třeba zámek
Hordý. Ne, celé rodině. Dostali jsme jenom zpátky to, co patřilo mému otci. Velký schwarzenbergský majetek zůstal v majetku státu.
Takže ve vašem případě to šlo třeba o zámek Orlík,
ano,
a nebo rodinná hrobka v Třeboni.
Ano.
A vy jste vlastně po odchodu z prezidentské kanceláře v létě 92 se šel věnovat té správě rodinného majetku. Pamatujete nebo vzpomínáte si v tomhle období, s čím jste měl největší starosti? Co byla ta vaše největší tíha?
nejdřív sehnat všechny podklady. Potom byla veselá záležitost, byl tehda veliký běh a polom na Ohlíku. Samozřejmě státní lesy nám to vrátili teprve, když poslední třízka už byla odvezena z lesa. Stav budov, tedy ten mě děsil částečně. Byty zaměstnanců nebo penzistů u nás byly v strašném stavu. Tedy to, já si pamatuju, jsem z Brakovicích a jedna paní mě, já mám jednu prosbu, že by tedy byl záchod. Víte, všechny ty do primitivní věci. Pak zavést zase normální lesní hospodářství. Ale to se díky panu Bovesnému teda poměrně brzo podařilo.
Takže jste strávil těch 10-12 let těmito praktickými starostmi, ano. Řízením svého podniku a správy svého majetku. Ale předpokládám, že vás to znovu táhlo do té veřejné sféry, že jste pak přijal tu nabídku kandidovat do Senátu.
Nejdřív jsem nevěděl, jestli mám jít opravdu do toho. Ale pak mě Petr Pithát přemluvil, že mám kandidovat do Senátu. První kandidatura se známo nepodařila. Vítězí Pavel Rychetský.
To byly Strakonice 2002.
Druhá v Praze jsem potom k všeobecnému překvapení to vyhrál.
Takže to jsme v roce 2004. V roce 2007 vás požádal Martin Bursík, jestli se nepletu, tehdy předseda strany Zelených, abyste se stal ministrem za Zelené ve vládě, tehdy nově vznikající vládě Mirka Topolánka. Byl jste ministrem zahraničí. Jak na tuhle dobu vzpomínáte?
No, byla to zajímavá. Zaprvé musím říct, jsem se vlastně u Zelených cítil velice dobře. Jenomže potom, to je slabost Zelených dodnes, se mezi sebou strašně poprali. A mě to šlo na nervy. A jednoho dne jsem si řekl, chlapče, je ti přes 70. Nemáš čas počkat, až se Zelení dá do pořád. Chceš něco ještě udělat, chceš něco dosáhnout, tak musíš najít jiné řešení. A pak jsem s Kalouskem založil novou stranu.
Vy jste se s Miroslavem Kalouskem v té vládě potkali, že on tam byl ministrem financí za KDU ČSL?
Opravdu se známili. Pač předtím jsem věděl samozřejmě, pač byl známý český politik. Ale potkal jsem se jenom při večeři, který pořádal náš společný známý. Jinak jsem ho neznal. Jak znám, když jsem kandidoval na Strakonicku, tak jsem kandidoval ještě proti jeho stoupenci. Ale během vlády jsme přišli na jednu věc. To je velice důležitá a pomáhla v životě. Spoznovali jsme se vždycky, že se smějeme stejným věcem, když se něco tam řekl, nebo se stalo a tak dále. Že máme stejný smysl pro humor a stejný způsob reakcí. A pak jsme náhodou podle zasedacího pořádku vlády seděli vedle sebe. No a tak jsme se blíže známili.
Vy jste si asi na pana Kalouska tehdy opravil názor, protože on byl všeobecně vnímán jako spíš taková ta kontroverzní, negativní postava. Možná to má i dodnes, i když to možná slábne.
Myslím, že je nejvíc pomlouvaný český politik. Popravdě řečeno, to o tom jsem dokonce přesvědčen.
Čím myslíte, že on provokuje lidi? Čím vadí?
Podívejte se, jako spousta inteligentních lidí má tu slabost někdy lidi ostatní to nechat cítit. Že
má navrh.
Ano. A že je považuje za pretumce. To je velká slabost v politice. Za druhé, mě vždycky kuráž a odpovědnost říct si věci, které nebyly populární. A dělat taky věci, které nebyly populární. Tomu taky škodilo. A v politice je někdy nejžádanější vlastnost, že děláte věci, ačkoliv víte, že vaše oblíba tím nevstoupá.
Vy jste vlastně tehdy jako člen té neoblíbené vlády, která musela řešit dopady té hospodářské krize na konci těch nultých let, Tak vy jste tehdy následně vstoupil do první přímé prezidentské volby, to jsme v roce 2012. Byl jste, dá se říct, na začátku takovým outsiderem té volby. Nikdo moc nevěřil tomu, že byste mohl uspět. Měl jste v průzkumech plus minus 6-7% a přitom jste se v prvním kole pak vyšvihl na 23%. V druhém kole tedy vás porazil Miloš Zeman a vy jste měl 45%. Nelitoval jste zpětně toho, že jste do tohohle šel?
Ne. Byla to zajímavá zkušenost. A já jsem věděl, že to musím dělat. Já jsem tušil, že asi druhý úspěšnější kandidát nebude největší štěstí pro Českou republiku. Považoval jsem povinnost. Ale popravdě řečeno, jsem měl silné pochyby, že můžu vůbec vyhrát. Vycházel jsem z velmi neoblíbené vlády. Ze jménem a vším jsem všechny předskutky se proti mě obrátili. Takže já jsem měl dojem, že to nemůžu vyhrát, ale že mám povinnost jít do toho. Což v politice někdy je. Někdy musíte jít do boje, i když víte, že to prohraje. Já vím, v den volby přijela moje rodina a my jsme šli nějaký hospůdce na oběd a oni se ptali, jak to vidíš. Já jsem řekl, no, když dosáhnu třetinu, tak byl jsem úspěšný. Navíc nedoufám. No, bylo to víc než třetina, ale právě, že bych to byl vyhrál, to by byl zázrak.
A
ještě něco. Po mně byla, co všichni teda s úžasným zjistili, po mně byla mládež. Jenomže důchodce a těch je víc, byli pro Zemana. A měl taky, dneska víme odkud, tehda ne, víc zdroje na volební kampaň než já.
No, ta volební kampaň proti vám byla vedená pěkně z ostra. Tehdy se do toho zapojila i rodina prezidenta Václava Klause, ale nejenom ona. Vyčítali vám to, že jste příslušníkem šlechty, to, že vaše manželka neumí česky. Lívie Klausová říkala, že by nechtěla, aby první dáma mluvila na hradě německy a tak dále. To si určitě vybavujete. Přesto říkáte, stálo mi to za to.
Ano.
Ten výsledek volby, který vy sám jste předurčil, že vítězství Miloše Zemana bylo jasné, čím podle vás bylo dáno, nebo co ten Miloš Zeman nabízel té společnosti nad rámec toho, co jste nabízel vy?
Za prvé, prezident Zeman, to se tady vždycky zapomínal, je vysoce inteligentní člověk a dělal kampaň, jak byla potřeba. On, řekněme, mluvil, vystupoval tak, že to mělo největší ohlas u lidu. Argumentoval šikovně, někdy záludně, ale uměl to prostě. Nebudíš pochyby, že je velký politický talent, nebo byl velký politický talent.
Co na něm tedy oceňujete? To, že je talent, že možná razí heslo učil světí prostředky, že někdy se ta pravda trošku přizpůsobí tomu, aby to lidi rádi poslouchali a volili?
No, to je něco jiného.
Je něco, co na něm opravdu můžete ocenit? Jako i na té
inteligenci.
Době.
U Zemana cením si jeho vysoké inteligenci.
Vy jste se v srpnu 2022, 9 let poté, co jste se utkali v té prezidentské volbě, tak jste se poprvé setkali na obědě v Lánech.
Ne, my setkali jsme se mezi tím ve sněmovně nebo tak, ale poprvé mě pozval do Lán, to je pravda.
Bylo to něco jako smíření nebo pokus o usmíření?
Jaký pak smíření? On vyhrál a od té doby už jsme se nesetkali, neprali se mezi tím. Ale bylo to zajímavé potkání.
Jak si ho můžeme představit? Co se mezi vámi mohlo odehrát? Nebo co
Nic.
Jste si tam mohli povědět? Poobědvali jste?
Kultivovaná konverzace, to bylo všechno. Žádné politická tajemství, žádný zrušící záležitosti. Ne, on věděl, že je na cestě do důchodu, já už jsem tam byl, a tak jsme se o tom bavili. A asi si vzpomněl taky, jeho mluvčí to naznačil. On se obstaral, jak známo, postavil baráček v Lánech, bude v Lánech a široko daleko nemá jinýho známýho než mě.
Takže vás pozval jako souseda.
Ano.
Pane Schwarzenbergu, nechystáte se napsat paměti? Nebo už je píšete?
Nikdy ne. Na to jsem příliš línej.
To byste mohl třeba i někomu nadiktovat.
Ne, jsem línej. A za druhé, svého času jsem nikdy nevedl deník, takže bych měl spoustu mezer v paměti. Takže to by nebyl dobrý nápad.
Litujete něčeho z doby, kdy jste působil ve veřejných funkcích?
Pozatím ne.
Nevybavujete si nic, co byste udělal nebo co byste dělat neměl?
A to bych musel ještě jednou být postavit do té situace a nikdy se o tom nepřemýšlel. Samozřejmě by člověk dneska dělal jiné věci než tehda, ale člověk mezi tím se poučil, situace se změnila. Ale pozatím není nic, kdyby si tehda si udělal hroznou blbost.
Jste spokojený s tím, jak teď vypadá, dejme tomu, politická situace?
Je mnohem lepší. Já vám něco řeknu. Já mám dojem, že tato vláda dělá vynikající zahraniční politiku, velice dobrou bezpečnostní politiku, nicméně rozpočtové politice a vůbec hospodářské politice mám jisté pochyby.
Na co jste nejvíc pyšný?
Na co jsem nejvíc hrdý? A to je čistě soukromá věc, o té bych nerad mluvil veřejně.
Pane Schwarzenbergu, já vám děkuju za rozhovor a přeju hodně zdraví.
Děkuji mnohokrát. Bohužel ubývá.
Věřím a doufám, že tady budete ještě v plné síle dlouhá léta. Děkuji i vám, že jste rozhovor s Karlem Schwarzenbergem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo v některé z podcastových aplikací. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste v galerii rádi viděli, pište na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.